Нұрлы жол. Ерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ағзаб сүресінің 49-шы аяты.
Я айюхаллазина аману иза накахтумул муъминати сумма таллақтумуһунна мин қабли ан тамассуһунна фама лакум алейхинна мин иддатин таътаддунаха فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.
Әй мүміндер, егер мүмін әйелдерді некеленіп, оларға қосылмай тұрып ажыратсаңдар, сонда оларға сендердің санайтын бір мерзімдерің болмайды. Ғиддат күтпей-ақ үйлене беруіне болады. Онда олардың махир хақтарын беріп, көркем түрде ажыратыңдар. Сүренің басында Ағзаб сүресі аяттарының көбінің отбасылық мәселелерге арналғанын айттық. Бұл аят мүміндерге жалпы түрде ер мен әйелге қатысты ахкамдардың бірі туралы былай дейді. Егер неке қиылғаннан кейін жақындаспай тұрып, ер мен әйел айырылысқысы келсе, әйелдің ғиддатты күтуі қажет емес. Ол талақ алғаннан кейін басқа ер адамға тұрмысқа шыға алады. Талақ мерзімі етеккірдің үш кезеңінен өтуі. Қалыпты жағдайда әйелдер жүктілік жағдайлары анықталу үшін осы мерзімді күтуі керек. Аяттың жалғасы былай дейді. Ер мен әйел жақындаспаса да талақ кезінде ер жұбайына лайық сыйлық беру керек. Бақара сүресінің 237-ші аятына сәйкес әйелге неке кезінде анықталған мехіргенің жартысын төлеу керек. Сонымен қатар талақпен ажырасу жөнсіз қылықтар мен жаман сөздер арқылы жүзеге аспау керек. Әйел мен ер бір-бірін құрметпен және кез келген қатыгездікпен жаман қатынастан бойларын аулақ салып ажырасу керек. Осы аяттан үйренетініміз. Ислам толыққанды дін. Бұл дін отбасылық мәселелер мен өмірдің ақлақтық істерінде сындарлы да нақты тағылымдарға ие. Талақ әйелдің психикасы үшін теріс салдарларға ие. Сол үшін жақсы қатынас пен мехриенің жартысын төлеу арқылы теріс салдарлардың орны толтырылуы керек. Құран мәдениетінде тіпті талақ пен ажырасу кезінде де әйел мен ердің арасында кек пен қатыгездік орнамау керек. Әйел мен ер адам бір-бірінің қасында өмір сүрген кездегі жағдайдың жөні мүлдем бөлек. Ағзаб сүресінің 50-ші аяты.
Я айюхан набийю инна ахлална лака азваджака аллати атайта уджурахунна вама малакат ямінук. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
Әй пайғамбар, арасында саған мәхірлерін берген жұбайларынды, Алла саған нәсіп етіп, елігінде болған күндерді, Сенмен бірге көшіп келген әкенмен туысқан ерлердің, әкенмен туысқан әйелдердің, шешенмен туысқан ерлердің, әрі шешенмен туысқан әйелдердің қыздарын халал қылдық. Сондай-ақ, егер мүмін бір әйел өзін пайғамбарға бағыштаса, пайғамбар оны некеленгісі келсе, бұны өзге мүміндердің ерекше саған халал еттік. Мұсылмандарға жұбайлары қол астарындағы күндері хақында нені парыз еткенімізді білдік. Саған тарлық болмау үшін. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Бұл аят Алланың елшісімен оларға үйленуге болатын әйелдер туралы. Бір жайт қана пайғамбарға қатысты. Басқа жағдайларда пайғамбар мен басқа мүміндердің арасында айырмашылық жоқ. Туыстардан әкен мен туысқан ерлердің, әкен мен туысқан әйелдердің, шешен мен туысқан ерлердің, әрі шешен мен туысқан әйелдердің қыздарымен үйленуге болады. Туыстардан басқа кез келген мұмын әйелге де үйленуге болады. Екі топқа қатысты жайт ол мехірге тағайындаудың некенің қажеттілігі екендігінде. Ол неке кезінде төленеді, немесе ер адам оны кейін төлеу жауапкершілігін мойнына алады. Канизактарға қатысты мына жайтты еске алған жөн. Ислам діні құл иеленушілік жүйесін орнатқан жоқ. Ол кезде құл иелену әлемнің барлық жерінде қалыпты жағдай болды. Соғыс кезінде қыздар мен әйелдер тұтқынға түскенде канизакқа айналды. Ислам соғыстың бұл заңын бір жақты түрде жоя алмады. Дегенмен ислам діні әртүрлі түрткілерді пайдаланып, құл иеленушілік жүйесін жоюды мақсат етті. Сол себепті құлдарды азат ету ең жақсы ғамалдардың бірі және күнәлардың бір қатарының жазасын өтеу саналды. Осы көзқарас мұсылмандардың я құлдарды сатып алып, оларды босатуға, немесе оларға үйленіп, перзент сүйіп, басқаларды канизактарға қатысты құрметсіздікпен жаман қатынастан бас тартқызуға себеп болды. Осы аят сонымен қатар үйленудегі ерекше бір жайтқа тоқталады. Тек пайғамбар үшін ғана рұқсат жайт. Пайғамбар өзіні махрам болып, ол хазіретпен бірге өмір сүруді мақтаныш тұтатын, мехри алмастан хазіреттің жұбайы болғысы келетін әйелмен үйлене алады. Осы жағдайда пайғамбар егер қаласа, ол әйелмен некелесіп, оны өзіне әйел ете алды. Осы жерде пайғамбардың қанша рет үйленгені туралы тақырыпқа тоқталып, дұшпандардың кейбір жала жабушылықтары немесе хабарсыз достардың сауалдарына жауап беруге болады. Тарихта ислам пайғамбарының 25 жасында өзінің жасы үлкен Хазрет Хадижеге үйленгені айтылған. Тарих куәлік еткендей, Хадиженің көзі тірісінде пайғамбар басқа әйелге үйленбеген. Арабтардың арасында бұл іс кең таралған болатын. Олар бірінші әйелдерінің көзі тірісінде-ақ басқа әйелдермен де үйлене берген. Хазрет Хадиже қайтыс болғанда пайғамбар 53 жаста болған. Яғни, бұл пайғамбардың 25 жастан 53 жасқа дейін тек Хазрет Хадижемен өмір сүргенін білдіреді. Басқа некелерді Хазрет Хадиженің өлімінен кейін жасаған. Егер пайғамбар нәпсіқұмар адам болғанда арабтардың салттары бойынша жас кезінде көп рет үйлену үшін ол Хазретке ешқандай кедергі болмаған. Екінші жайт, пайғамбар Хазрет Хадиженің өлімінен кейін таңдаған жұбайларының арасында Айшадан басқасының барлығы жесір әйелдер болған. Мұның өзі пайғамбардың жас қыздарға құмартпағанын көрсетеді. Керісінше, ол хазреттің үйленгендігі мақсаты жесір әйелдерге бас көз болу болған. Көбінесе әйелдердің өздерінің өтініштерімен орын алған. Осы аяттан үйренетініміз. Үйлену мәселесінде халал мен харамды анықтау Құдайдың қолында. Екі жақтың ризашылығының жалғыз өзі жеткіліксіз. Адамдардың барлығы үйленуді қарет етеді. Ешбір адамды үйленумен ерлі-зайыптылық өмірден мақұрым етуге болмайды. Тіпті егер ол соғыс тұтқыны болса да. Ислам әйелдердің материалды құқықтары сақталу үшін мехриені тұрмысқа шығудың кепілі етті. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Техран облысының табиғи географиялық ерекшеліктерімен танысып, осы облыстың саяси әкімшілік орталық мәртебесіне ие болуы, өнеркәсіп және қызмет түрлерінің басым бөлігінің осы облыстың аумағында орналасуына себеп болғанын айттық. Қазір әлемнің ең үлкен әрі тұрғыны көп қалаларының қатарына жататын Техранның тарихы шарықтаулар мен құлдырауларға толы. Бүгінгі бағдарламада Техран облысының тарихымен қысқаша таныстырып өтеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Осы уақытқа дейін Техран облысында жүргізілген зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, аймақта алғашқы адам тіршілік еткен ең көне қоныс Дамаванттың атырабындағы Килан елді мекенінде болған. Оның 14 мың жылдық тарихы бар. Бұл зерттеулер көрсеткендей, ол заманда адамдар үңгірлерде өмір сүріп, аң аулаумен күн көрген. Біздің заманымызға дейінгі 8 мың жылдан бастап Маттардың дәуіріне дейін облыс бойынша адамдарға тиесілі көне ескерткіштер мен қоныстар біртіндеп көбейе түскен. Техрандағы қоныстану тарихы біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдан басталады. 1393 жылы Деяйында Техранның Моулави ауданында біздің заманымызға дейінгі 5000 жылға тиесілі адамның қаңқасы табылды. Бұдан бұрын қазіргі Техран аймағындағы ең көне қоныс біздің заманымызға дейінгі 3000 жылға тиесілі Қайтария мекенінен басталады деп саналған еді. Соңғы анықталған қалдықтарға дейін Техранның тарихы Ашканилердің заманынан, яғни шамамен 2000 жыл бұрынғы кезеңнен басталады деп пайымдалған болатын. Сол заманда Техран, яғни Дехран, маңызды әрі абаттандырылған Рейдің, яғни Араганың солтүстігіндегі бір ауыл болған. Дариуш өзінің Бистундағы таш жазбаларында Рейді атап өткен. Рейдің атағы Сасанилер кезінде өзінің шарықтау шегіне жетті. Бүгінде Рейде сол заманнан көптеген ескерткіштер сақталып қалған. Рей Хеджре қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырға дейін Шығыстың ең үлкен қалаларының бірі болған. бирок кейинен хижрий камар жыл санагы боюнча 617 жылы, сайкесинче 1220 жылы монгол аскери тарапынан кыйратылды. Рейдин тарихы менен казыркы жагдай жайында келеси багдарламаларда сөз козгайтын болабыз. Мына жайтты атап өтүү кажет. Сол заманда Техран Рей каласынын халкы үчүн багы мол үлкен аул менен жайлау болгон. Онун тургундарынын үйлөрүндө душпандар шабуул жасаган кезде жасырынатын жер төлө болгон. Онда азык түлүк да сактаган, сондуктан айлар бою душпандарга төтөп бере алган. Сол себепти Техран монгол аскеринин шабуулунан аман калып, Рей каласы кыратылгандан кийин көбүрөөк маңыздылыкка ээ болду. Техранның ат аталған ең көне жазба Абу Исхак Эс-Тахридің Әл-Масолек Уәл-Мамолек атты еңбегі. Ол хиджри қамар жыл санағы бойынша 340 жылы жазылған. Эс-Тахриден кейін Якут Хамави мен Ибн Хаукал Бағдади да Техран жайлы мағлұмат жазған. Мысалы, Якут Хамави Маджамул Баладан атты еңбегінде Техран үйлері жердің астына салынған үлкен ауыл. Тургундардың өзі қаламаса, ешкім бұл үйлерге кіре алмайды деп жазған. Әл-Билад еңбегінің авторы Мухаммад Қазвини Техран жайлы былай дейді. Техран тургундарының үйлері жер астына салынған. Душпандар шабуыл жасаған кезде Техран халқы жылдам жер астындағы үйлерінен шығып, оларға қарсы тұрады. Географтар мен зерттеушілердің Техран жайлы еңбектері мына тақырыпты растайды. Техран бағзы заманда Рейдің ауылдарының бірі болған. Рей, Құм, Хорасан, Мазандеран, Қазвин, Гилян мен Савеге баратын жолдардың қиылысында орналасқандықтан, және саяси әкімшілік, сауда және діни орталық болғандықтан, ежелден ақ ерекше назарда болған. Сондықтан, одайы осы маңызды стратегиялық орталық, басқыншылық пен шапқыншылыққа ұшырап отырған. Техран ауылы да жерасты үйлері көптеген табиғи кедергілеріне байланысты оған ену қиын болғандықтан билеушілер мен қашқан адамдар үшін сенімді пана болған. Сефевилер дәуірі Техранның кеңейіп маңыздылығының артқан кезеңдерінің бастамасы болды. Қазвинді өзінің астанасы етіп таңдаған шах Тахмасп Сефеви, кейде Сефевилердің даңқты бабасы Сейд Хамзаны зиярат ету үшін шах Абдул-Азимге барып тұрған. Ауарайы қолайлы бақтары мен арықтары мол Техран шахтың назарына алынып бірте-бірте осы ауылда көп тұрақтайтын болады. Шах Тахмасп Сефеви өз билігі кезінде Техранда ғимараттар, мұнаралар мен мықты дуалдар салдырған. Хиджрий қамар жыл санағы бойынша 961 жылы, сәйкесінше 1553-1554 жылдары Техранның айналасына дуал салынып, 114 мұнара, яғни Құран сүрелерінің санына сәйкес тұрғызылған. Бұл заманда Техранда 4 қақпа, Шамиран дарбазасы, Қазвин дарбазасы, Дулап қақпасы, Хазрет Абдул-Азим қақпасы болған. Содан кейін Дәулет және Мұхаммадия деген басқа 2 қақпа қосылған. Дуал тұрғызу үшін кейбір жерлерден топырақ алынған, кейіннен бұл ойықтар Чоле Мейдан және Чоле Хесар деген атпен танылған. Италияның ең атақты саяхатшысы Пьетро де Лавель, хиджри қамар жыл санағы бойынша 1028 жылы сәйкесінше 1618 жылы Шах Аббас Сефевидің билігі кезінде Иранға сапар шеккен. Ол Техранды да көрген, ол жайлы Техран қашаннан үлкен. Бірақ оның тұрғындар саны қашаннан аз. Қала жерінің 3-тен 1 ғимараттарға, 3-тен 2-сі бақтарға бөлінген. Техран қаласының барлық көшелеріне шынар ағаштары егілген. Бұл ағаштарының кейбірінің қалыңдығы соншалықты, егер 4 адам қол ұстасып тұрғанның өзінде ағаштың діңін зорға құшағына алады деп жазған. Сефевилер билігі құлап, афшарлар билік басына келгеннен кейін Надыр шах хеджри қамар жыл санағы бойынша 1152 жылы, сәйкесінше 1739 жылы Техранды басқаруды өзінің үлкен ұлы Реза Қоли Мырзаға береді. Надыр шах Афшар қайтыс болып, елде саяси бытыраңқылық пайда болған кезде, хеджри қамар жыл санағы бойынша 1172 жылы, сәйкесінше 1758 немесе 1759 жылы Кәрім хан Зенд Ирандағы билікті өз қолына алып, Техранда таққа отырды. Кәрім хан Зенд Техранды 4 жыл бойы өз үкіметінің орталығы етіп алып, әрк кешенінде жаңа ғимараттар салды. Кәрім хан Зенд Мұхаммад Хасан хан Қаджар мен қақтығыстары себебінен және Астананы далалық түркмендерден алыстату мақсатында Астананы Техраннан Ширазға ауыстырды. Ардақтағайын, Астана Техраннан Ширазға ауысқаннан кейін, Техран өзінің салтанаты мен беделін жоғалтқан жоқ. Қайта аз уақыттың ішінде қайтадан үкіметтің орталығына айналды. Техранды Астана етіп таңдаған алғашқы патша Аға Мұхаммад хан Қаджар болды. Аға Мұхаммад хан Техранның билеушісі Ғафур ханмен қақтығыстан кейін өзіне қарсыларды жеңіп, қалада орналасып, оны Астанаға айналдыра алды. Ал Мұхаммад хан хеджри шамсы жыл санағы бойынша 1174 жылы, сәйкесінше 1795 жылы Техранда таққа отырды. Ол билікке жеткеннен кейін өз атымен тыйын басып шығаруға бұйрық беріп, өзінің астанасы ретінде таңдаған Техранды халифаттың үйі деп атады. Аға Мұхаммад Қаджар тарапынан Техранның астана ретінде таңдалынуының бірнеше себебі болды. Солардың ең маңыздысы Техранның Вароминдегі құнарлы жерлерге жақындығы және Афшар Савджабалақ жайлауы мен Вароминдегі қоныстанған батыс көшпенді тайпаларының жерлерімен көршілес орналасуында болды. Олар Аға Мұхаммад хан жақтастары болған. Басқа бір себеп Техранның Астарабат пен Мазандаранға шын мәнінде Аға Мұхаммад хан Қаджарды жақтайтын күштердің басшыларының өмір сүретін жеріне жақындығы болды. Осы заманнан бастап 20 мың ғана тұрғыны болған әлгі кішкене ауыл Техран қарқындап дами түсті. Аға Мұхаммад ханнан кейін билікті қолына алған Фатхали шах Қаджардың кезінде Техран бұрыннан да көбірек абаттандырыла түсті. Техранда жаңа ғимараттар мен үйлер салынды. Қала салыстырмалы түрде абаттандырылғаннан кейін алыс жақын жердегі аудандардың тұрғындары Астанаға көшіп, соның нәтижесінде Техранның тұрғындар саны айтарлықтай артты. Хеджри қамар жыл санағы бойынша 1222 жылы, сәйкесінше 1807 жылы Техранға сапар шеккен Жак Морие өзінің сапарнамасында Техранды сипаттауға кірісіп, ондағы моншалар, керуен сарайлар мен үлкен алаңдарының саны жөнінде статистикалық мәлімет берген. Насири дәуірі деген атпен танымал Насреддин шахтың кезеңі Иранда саяси әлеуметтік және мәдени өзгерістердің дәуірі болып саналады. Бұл заманда Еуропаның индустриалды өркениетімен батыстың отаршыл саясаттарының ықпалында Иран жаңа кезеңге аяқ басты. Соның нәтижесі Насреддин шах қайтыс болғаннан кейін бірден машрутият қозғалысы және басқа да өзгерістер түрінде көрініс тапты. Бұл дәуірде Техранда абаттандыру саласында реформалар болып, тұрғындар санының артқанына куә болдық. Ардақтағайын, бағдарлама уақытының аяқталғанына байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде тамамдаймыз. Техранның тарихымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی،
صد هزار زندگی
در یکی دو ثانیه،
در یکی دو ثانیه
با سقوط علم از آسمان.
مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوخ های بوخ، مرگ بر سیم های خاردار و کشتار های می،
مرگ بر گور های دست جمعی و بند های انفرادی زمین.
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر. Thank you.